Gepleýär azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 7-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çeşme. Türkmen hökümeti aýal gyzlary ýurtdan çykarmazlyk meselesini maslahat edýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede aýal gyzlaryň daşky süne girilen gadagançylyk alym berme ýol açýar. Sosial torlarda nägilelik döre diýerden atlan çap edilen habarmyz we gepleşiklerimiz köp gadyklanma döredipdir. Türkmen imamlary bayram namazyna baran jemaaty Gurbanuly Berdimuhammedow kitabyny wagt etdi. Eýranly türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitini çaknyşyk gördi. Türkmenabadyň aeroportuna traktoryň tekeriniň ýarylmagy netijesinde bir işgär agyr yaralandy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabatda karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilýän wagty ilaty bas şartýar. Häkimetler çäklendirmeler gowşadyp maska rejimine gözekçiligi işlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny weýran etmegi. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde. Dünýädäki musulmanlar Oraza bayramyny näk ýyl belleýärler diýen atlan çap edilen foto sergilerimizi köp görüpdirler. Şeýlede Azatlygyň web saýtyna girenler çağalyk döwrüm bolmady. Eýranyň çağı gelinlerinde galan emosional yaralar. Bayram namazyna baranlara Gurbanuly Berdimuhammedow täze kitaby wagt edildi diýen wideolarymyzy köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň bugünkü sany Türkmenistanyňky metduwat medeniýetine bagyşlandy we azatlyk hepdeniň 4-nji güni Türkmenistanyň dünýäde metduwat azatlygy indeksini alan 177-nji ornu hemde ýurdun nädip beýle ýagdaýy düşünýän barada gepleşik taýýarlaýan wagtynda türkmen metduwaty ýene-de bir gezek aglap töwe diýen raýatlary halky görkezmek üçin ulanyldy. Bu aradaki gysgaça maglumaty kardeşim Merdan Tarifdan alalyň.
Türkmenistanyň döwlet telewizionyňy adyk üçünçiligi bilen bagly durly etmişlerde itaatan hem ilata arzan bahadan berilýän subsidiýerlenen önümleri bir kanun ýerlemekde we korrupsiýada aýplanyp türme tutulygyny hökm edilen eli gandally we öz-özlerine garşy görkezme berýän raýatlaryň towly çykyşlaryny görkezdi. Pensiýanda gün geçirilen mejliste baş prokuror Batyr Attaýew Söwda we Daşaryk tutada aratnaşyklar ministrliginde korrupsiýa hemde parahorlyk bilen bagly ýol berilen jinayat işleri boýunça geçirilen derňewleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ol ýakynda Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň söwda bölümlerinde dukanlarynda geçirilen barlyk teljirme işleriniň netijesinde uny üsümlük ýağyny açyk söwdadan gidilip gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarylandygyny aýtdy.
Halkı ardan bakıdan yerlenyen uunu gözüküp, mukaddesli hiyanet edip, uğurlap cenayet ediyen adamlar yüze çıkarlıyar.
Bas prokurorun hasavutunda velayet ve itirap alıcılar cemiyeti birleşiginin başlıkları. Ammar müdürü, satıcı yal ve diplerde işlen 14 rayetin adları ağzalıp, olorun 4'üsünü 20 yıl, 1'ini 15 yıl ve 9'sunu 8 yıl türme möhlet verildi. Mundan başqada ayıplanyanların cenayetçilik yolu veren kazanandığı aydilyan ulu muhtardaki pul seristileri, gımmatbaha uluğlar görküzüldü ve ele geçirilen seristilerin devletin hayrına geçirilecektiği meyelim edildi. Devlet televizyonyası eli gandallı taklananların ağlap, sultandı öz-özüne hem karşı görküzme veriyen video çıkışlarını görküzdü. Hukuk toporları Türkmenistan'ın ozolki iki avtoritar prezidenti, sultan Anda häzirki yurt bas tutunanyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem giňden ulanylan bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitmek hükmünde tanqidleýärler. Prezident Serdar Berdimuhammedow munyň bilen baglylykda eden çykysynda korrupsiýa, parahorlygy garşy görüşmek boýunça döwlet ýa-da tutunanyň alınıp barylýandygyny aýtdy.
Döwletiň we halkyň emlägini ugurlan bu doymaz dormaz paraxor jenayetkärler. Diňe özleri maskara bolman, eýsem olar öz maskalalarynyň, dogon garnaşlarynyň hem ýüzlerini ýere salýarlar.
Paraxorlugyň soňuna çykmak barydaky bu görnüşli çykyşlar türkmen ýolbaşçylary tarapyndan ýygy-ýygy denediler. Emma azatlyk bilen söhbetdeşip bolan yerli ýaşaýjylar iş ýüzünde ýurdun tas ähli puwdugynda alym berimiň hökm sürýändigini aýdýarlar. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça geçen aý çap edilen hasabatynda Türkmenistanyň korrupsiýanyň derejesi boýunça mümkin 100 baldan 19 derece berilip, ol 180 ýurdun arasynda 169-njy orunda ýerleşdirildi. Türkmenistandaky ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän synçylar häkimetleriň elli gandallary ozalky resmiýetleriň towgaly çykyşlaryny ýurtdaky bar bolan asyl meselelerden üntü sowmak üçin görkezýändiklerini bildirýärler. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdytady krizisi munun bilen bir wagtda döwlet tukanlarynda ýitileşýän azyk ýeter etmezçiligini açaçan boýun almaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky metro adatly ýa-da metrodyň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan serhetsiz repertuarlar ýa-da habarçylar romasynyň ýyllyk kasabatyny metro adatly boýunça ýene-de iň ýygy ornlaryň birini aldy. Şu habar bilen baglanykda bir ýaşly jurnalist, ýazgy we terjimeçi Hudaýberdi Halyny her zaman metrotu we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegini Xabar serişdelerine qarayışları Türkmen mediasının son 10 yıllıklarda düşen gözgini yağdayı varıdı söhbetdeşlige çağırdık. Emma bu söhbete geçmezden kardeşim Merdan Sarıyev'in metduğada da atlı oyunca çap edilen tədi xatavat kemde Türkmenistan'ın ol xatavatda alan ornu varıdı tayyarlan maglumatını bilelikte dinlalin.
Türkmenistan bütün dünya metbuat azatlygy indeksinde 180 ýurdun arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi. Serhetsiz reportýorlar gulamasynyň 3-nji maýda çap edilen ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň metbuaty dolu döwlet gözegçiligini saklap galmak bilen geçen ýyl kagaranynda bir orun öňe ilerlendigini görse bolýar. Düýbe Parizde ýerleşen guramanyň soň hasabatynda Türkmenistana 25.1% wal berilip, geçen ýyl bu görkezeji 19.97% bala deň bolupdy. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda habarlar diňe rejimi wasp etmek üçin ulanylýar diýip media azatlygynyň gözegçiligi diýen guramanyň hasabatynda bellinilýär. Reportýorlar 2022-nji ýylyň martynda geçirilen ýerki prezident saýlawlarynda garaşly siýali häkimet atadan ogly geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygylan edileninden soň ýurtda senzuranyň güýçlenendigini we jurnalistlere garşy basyşlaryň artandygyny bellýär. Ýurtdaky bar bolan habar terişdeleriniň ählity häkimetiň alyp barýan ýörelgisine boýun bolmaly we Türkmenistan üçin oňoýly bir şekli döretmeli. Prezident we beýleki ritmileri tanqidlemek gadagyn. Bu düzünlere garşy çykmagy miltedýän jurnalistler ýazarlanýar, türmä hukmy edilýär, gynalýar we hatda öldürilýär diýip guramanyň beýanatynda bellenilýär. Serhetsiz reportýorlar Türkmenistanda 2013-nji ýylda kabul edilen kanunda senzuranyň gadagyny edilýändigine garamazdan ýurtda ähli medeniýetiň hökümet tarapyndan kontrol edilýändigine, şeýle-de maglumatlaryň çap edilmezinden ozal ýürütme ruhsatnamasyny almalydygyna hem üns çekýär. Türkmenistanda gadagyny edilen saýtlaryň jemgyýetçilik bir tanawy bolmasa-da, täze media terişdeleri dowamly pitiklenýär. Egerde jurnalistler resmiýetleriň gowrunyndan turmaýan maglumatlary çap etseler, häkimetler olary jenaýat işini çekmekden hem çekinmeýärler diýip serhetsiz reportýorlar guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Özgü pikirlilere izarlamakta yakasını tanıdan Türkmen hükümeti sonki yıllardan veri yurttaki bir düzünçülükler varada çıkış eden ensemi adamı. Solutandı Lukman Hursunay İsmetullayevani, blogçı Murat Düşemovi, aktivist Mingelovi, Murat Üvedovi, Nurgeldi Halikovi dağı türme tutukluğuna hükmetti. Hukuk toparları olori yönkülün ayıplamaların toslamadığını, aslında hakimiyetlerin olordun öz pikirini aydan üçün ağır alyandığını aydarlar. Bellesek Türkmenistanda beýlik habar saýtlary bilen birlikde Azatlyk radiosynyň hem web saýty pitikli bolmagynda galýar. Türkmen hökümeti onsuz hem adamlaryň garasyz maglumat edilmek mümkinçiliklerini bir çäklendirmek bilen birlikde soňky döwür bu ugrudaky basyşlaryny hasam artdyryp, pitiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýän VPN ulgamlaryna garşy töwüşni hem güýçlendirdi. Häkimetler proksi ulgamlaryny ulanýanlary, olary gurnap berýän ustalary ýüze çykaryp jerime ýazyp, olary hatda türme tutuklugy bilen hem gorkuzýarlar. Serhetsiz reportýorlar Türkmenistandaky tanyndy jurnalistiň, şeýle-de gaýwany isleýän jurnalistleriň ýurdun içindäki çeşmeleriniň ýazarlanmak, türmä hukm edilmek we gynalmak hökümlerini arasynda isleýändigini bellýär. türkmen emeldarlary ulurun maskalag dağlaryna hem berk batys edýärler. Media azatlygynyň gözegçiligi diýen guruma Türkmenistanda uzak prezidentler Sapar Murat Niyazowyň we Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň döredilendigini, ýurtdaky ähli medianyň hem olaryň wasbyny ýetirmäge we hökümetiň öňe sürýän gün tertibini beýan etmäge mejbur edilýändigine hem nykdaýar.
Hormatly dinleyijiler, ine hasabat dinledik. Hudaýberdi Harly, hepdeniň jeminiň söhbet döşlügine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi, Türkmenistanyň medeniýet ýa-da köpçülikleriň habar beriş serişdeleri geçen asyryň başlaryna döredigi öz boluşly ösüş ýolyny geçdi. Şu döwürde türkmen jemgyýetçiligi habar beriş serişdelerini dünýäniň beýleki ýurtlarynyňaky habar serişdelerinden belli bir tapawutlarynyň bolanlygyna garamazdan dogrudan hem habar alynýan. Habardarlygy giňeltmek üçin bir zerurlyk hökmünni garap başlady. Şeýle düşünjeli adamlar türkmen jemgyýetini bilşimi diýali az däldi. Elbetde şolur wagtda adamlar medeniýetde propagandanyň belli bir matlap bilen berilýän maglumatlaryň beýni ýuwmak praktikasynyň hem bardygyny bilýärdiler. Öňüm bilýärdiler, häzirem bilýärler. Ýöne soň, öňkü sowet jurnalisti, soň oppozisiýa syýasatçysy bolan Boris Şeýhmuradowyň sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň telewizionyna bir adamyň öý wideosyny öwürdi. Ýagny Sapar Murat Niyazow hakynda maglumat berýän, soň gurrunlaryny eşdirýän wideo öwürdi Türkmenistanyň medeniýet. Bu ýagdaý türkmenleriň yerli medeniýete anamyny gyzyklanmasyny köp derejede ýitirmegine alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Eýlem türkmen jemgyýeti, hususan jemgyýetiň medeniýetiň nämedigine, näm bolmalygyny düşünýän düşünjeli bölegi bu ýagdaýa näme diýip ýol berdi?
Oňa ulaşmak gülen, näme diýse şoňa kaýyl bolmak gülen geldi. Soňky medeniýet işgärleri şol sanly şu uğurda iş alıp barýan adamlar ýokardan näme aýdylsa şonu berja etmäge çalyşdylar. Öz ukyplaryny, öz şahsy garaşlaryny düýbünden aradan aýyrdylar. Şol başda aýdyşyň al hakykatdan hem Türkmenistanyna medeniýetiň döwranyny beýle bir köp wagt geçenok, indi bir asyrdan sähel gowrak wagt geçdi. Ýöne köp işler edilipdi. Türkmen medeniýetiniň taryhyndan diýip belli taryhçy alym Mehmet Durdy Arny Gurdufyň uly işi bardy, fundamental işi. Şonuň bilen birlikde beýleki bir türkmen siýasatçysy Serdar Seýitmuradowyç Rahymow türkmen telewizionyň ösüş ýoly barada alymlyk işini yazdı. Şol işini gorap tarih ilimlerinin kandidatı oldu. Yani benim diyecek olayan Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişleri işleri dine bir köpçülüğü yetmek bilen çeklinmen eysem ılımı denevlerin objektini vurulüktü. Ol uğurda ılımı bağırlık işleri alınıp bağırlayadı. Türkmen metodu gıyıska vakit içinde şeyle derecelere yetip bildi. Yönü kıyınansalam sonku dövürdü. Boris Şeýhmuradowyň aýdyşy ýaly, ol bir adamyň öý wideosyny, ýagny bir siýasatçyny wasp edýän köpçülükleriň habar beriş serişdelerini urly.
Indi Hudaýberdi aga, siz şu Serdar Rahymowyň adyny agdadyňyz. Serdar Rahymow şu garaşyklyk ýyllarynyň başyny dogrudan hem telewizionyna ýol başlygy etdi, soň ideologiýa ýol başlygy etdi. Ikinji tarapdan Boris Şeýhmuradow hem şol ýerde öňkü jurnalist Tasary yurtlarda işleyen adam, şu jurnalistikanı gören adam, sol hem yol vasılık etti. Solorun dövründe hem şu Türkmen televizyonu dövründen hem öy videosunu dövründen, yadifin öy videosunu dövründen. İkinci taraftan olsa, şu metruvatta dövründen hem tecrübeli, metruvatın neymediğini bileyen adamların bağırdığına karamadan Türkmen intelligensiyası, dörözülük intelligensiyası ansatlık gülen yan verdi. Siz şunun sebebini neymedi görüyorsunuz? Neym için adamlar söz adatlığı ya da metruvat adatlığı atlı uğrunu görüşüp bilmediler ya da görüşöndürdü da ağırlık olup çıktı. İkinci taraftan şu görüşmedik adamların ölüleri hem sonra şu siyasatın kurbanı oldu. Yani Serdar Rahimov hem Boris Şeýhmuradow hem beyleki bir topar adamlar hem söz atlığının yok edilmeğinin kurbanı oldu. Metoda da atlığının kısılmağının kurbanı oldu diyen fikirler aydılıyor. Yani. Onlar şeyle yağdayın bolcağını gödüğüne getirip bilmediler mi ki?
Belli bir derecede şol her kim näme öz başının amarlığını soňam gazanç çeşmesini eýeleýän wezipesini nazarda tutýa. Şoňlan birlikde şol umumy halkyň jemgyýetiň üstüne gelýän helakçylykdan men halas galyrn diýen pikirde bolýa. Şol Dine öýüň halas bolmagyň barada oýlanmak adamy prinsipsiz, ýagny bir mesepsiz ýagdaýa salýar. Ahyrynda ol jemgyýetiň üstünden iňýän kynçylyk hemme adamlaryň üstünden gaýdýar. Ýene de biz Baryş Şeýh Muratowy ýatlasak, şol döwürde Aşgabatyň merkezindäki botanika bagynyň gulurty tarapyna wagtlaýan jaýlar bardy. Şol ýerleri ýykyp, şol ýerden wezipeli adamlar üçin, ýagny ministrler kabinetiniň ordumasarları için cay vurdular. Yani ayratın cay vurdular. Baris Şeyh Muratov, Batır Far, cay su beylikler için. Bu görüşümüz yani hakikattin son cemiyetin başına inen kıyınçılık. Olorun elinden sol cayları da alley mümkünçlüğüm alley. Olorun özlerim halk ve beylik köpçülük ile birlikte yani türme basılayan adamlar ile birlikte adatlıktan mahrum oldular. Bunu men dine sol adamların şahsi fikirinden görüyen. Yani adam men halas olur diyen pikirde cemiyet kıyınçılığa düşür. Yönü men halat olurum. Menin alan pulum, menin kazancım, menin bütün ömrüme yeter diyen pikirde olya. Şey diyen cemiyetten ol bölümü var kalı özünü hilafçılığa veriyor.
Bu da bir daha bir taraftan Türkmen metruvatı şu bir adamın öy videosunda ögürlen oldu. Beyle kadamların kimse diliyen yerine hem ögürlü diyen pikir aydılıyor. Yadınızda olsa Safar Murat Niyaz ögürlünü köp adam prezidentin öz işe verilen emellerlerini kimse edip belli bir möhlette aylıktan kesişini ya da işten kovuşunu maskaralap kovuşunu görkü diyen tele gepleşikleri hizil edip görürdü. Sonra bu gepleşikler hakkında gurrun ederdiler. Bu şöyle ögürde bir hili bulmalı rahat yağlı görüldü. Son yagdaý bir neme üýtgedi we diňe wagtal-wagtal jinayetde aýyplanan adamlar kanuny ters gelse-de kameranyň öňünde öýlerini ýazgarmaga, kimsitmäge mezur edildi. Anonimlik şertinde urulşan öňkü resmiýetleriň köpüsi işleýän wagtlaryna maşgalak dağlarının şu hili kemsitmelerden katı alada kalınlığını gurrun verdiler. Ama son bu praktika bir neme ağdırlı. Buna neyemi sebep oldu? Şu meselede neyem için özgürlük oldu? Sonki prezident Niyaz Hunkiyal açıtsan resmileri kemsitmekten neyem içindir saklanı yoksa onun önüne de dize çöküşlük başlanını, beylaki başlanını, on tabini yüze silmek başlanını ya da beren silahını yüze silmek başlanını yönü so kemsitici sözler ağdırlı. İkinci taraftan olsa yönü kıyır ayetler vavatta, kevr resmiler vavatta so ödüne karşı görkezme verdirmek praktika saklanıp kalli. Neyem için ütkoşmeler olup geçti şu meselede?
İlki bilen aytmalı zat şol Niyazov'un dövrünü adamların betuvat yüzününü kemsedilmeli, ayrıtıyla televizyon yanlığını kemsedilmeli, adamlara köpçülüğü, halk köpçülüğünü hoş yakyan olsa, sebebi halk köpçülüğü şol tankıydı metuvattan değerli, prezidentten alıp biliyordu. Yani metuvat olur tankıydı bilmiyordu, ona direkt prezidentin özü tankıydı diyordu. Şol hizmeti prezidentin özü alıp vardı. Şunun için ol adamlara yarayardı. Sonuyla siyaset bir neme ütgödü. Hazırkı dövürde ol usulların hakikattan el çekildi yönü. Şun kugunlu metbuatı siyaset üçün peydalanıyorlar. Yani öz propaganda seriştesi yok bunu peydalanıyorlar. Hazırkı dövürde Türkmenistan'ına tankit edilen adam ya da türme iverleyen adam ya da adamlar toporu. Kevat bir devlet bankının işgarlarının bir neçesi de toporluyun cinayete çekilip bile. Şular yadiyadaydı. Televizyonda şol adamları görkezmek bilen hükümet öz siyasatını yürütüyor. Yani beylik adamlar da şoları görkezmek bilen korku dörüyor. Şoları huvatirlendiriyor. Hükümetin adamlardan aralacaklığını, adamların hükümetten korkmalılığını şol adamların üstü bilen köpçülüğü görkezmeler. Yine şu usul, sonku devurda has deyim yayınlarını yadırkı zaman Türkmen hükümeti ayrıtıyla şu usul peydalanıyor.
Bir gün vatarda şu Stalinçilik görevli suutları hükmünü hesiyetlendiriliyor. Ondan şu Stalinçilik doğam ediyor da sizin fikrinizce şu Türkmen televizyonu sarkalı.
Elbette gururumsuz şol siyaset doğam ediyor. Yönü başka at bilen, başka görünüş bilen. Yönü hakikatta şunun anısında propaganda duruyor. Hükümetin propagandası. Namenin etçiğim şu siz korkun şunun deyip sol siyaseti yürütme için sol adamları televizyonun önüne tov edip görkü diyorlar.
Kudayver daha Türkmen metodunun akı beylek ağır yağday. Bir adam ömek gülün ayrılmadı ya da ağdalmadı. İkinci taraftan inni kevrsinçilerin aytmağına göre hem prezident hem onun kakası ögülmeli oldu. Bu ögüler onları doğrudan avra getiriyor mi? Ya cemiyetteki cevizliğe peýdaly bolup bilermi? Ýa-da bir adamların has beter lap kesligine düşmegini hökümetden, döwletden, habar telistelerinden has daşlaşmagyna getirermi? Gysgaça aýtsam.
Beýle öwgi döwlet ýollaşylaryny agraýa getirmeýär. Gaýtam munyň tersine döwlet ýollaşylary şol öwgüleri köpçülükden gazanmak isleýärler. Meselem Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow Beýik arkadaşymyzyň täze kitaby diýip öz kakasynyň kitabyny Yani ömrümün manisi diyen kitabını propagandirliye, köpçülüğü görkodiye. Demek köpçülük yani kim söz aydıp bilyen olsa, kim metbuatın önüne çıkıp bilyen olsa, halkın önüne çıkıp bilyen olsa, ol adam hazırki prezident Serdar Berdimuhammedow'un aydanını gaytalamalı olya. Yani Serdar özünü övmek bilen, özünü ağrıya kazanmak isteye. Beylik ör taraftan, eysem Serdar'ın halk köpçülüğünü görkodiyen kitabını özü okudum kadiyen soru yüze çıkıya. Onu zaman bir zade ünserim. Şeyle diktatörlük metbuat inni 30 yıl veri devam edip geliye. 30 yıl veri. Ol eyyem bir neçilere sıyınakdan geçirildi. Bir neçil adamları UDP'den ayırdılar. Redaktörleri çalıştılar. Ministeri çalıştılar. Neçil adamların oranını başka bir yerine verip gördüler. Yani şol diktatörçilik metbuat. Kendire çendi halk arasında yol alıp bilen ok. Ol halkın arasına sinen ok. Eğer de biz sen öňräk wagtda seretsek Gurbanguly Berdimuhammedow adamlaryň nowoty durup gazet satyn almaýanlygyny aýdypdy. A bu na yazılmak işleri mecbur çare yok bunlarını parlaya. Görüşümüz yani şu geçen 30 yılın devamındaki diktatörlük yani bir şahsiyeti vasf edeyen metuot dürüdülmedi. Yani şol metuotu halk kabul edip bilmeneyle.
Hormatly dinleyiciler, Hudaýberdi Halily ýatlan soň şu ýerde elbetde Gurbanguly Berdimuhammedow'un häkimet başına gelenine metduat barada aýdan sözlerini ýene bir gezek dinleyicilerimize ýetirmek yerlikli olar diýip pikir etdik.
4 tele ýaýlym, 3 radio ýaýlym, gazet jurnalynyň onlaşmasy bar. Yönü adı belli, yazıcı şahiyyirler, belli belli gepleşip alıp barajylar, çıkar veren ağa. Haytada bir de güýçli ne yazılan makali üçin gazet jurnallar gölläp ýören, dükanlarda kitap gölläp ýören ýa-da teleradio gepleşikden çıkarına ne garaşyp oturan adam meni tok duş gelmek.
Gepleýär Adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň metuwatyň ýagdaýy barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halily bilen geçirýän söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Bu söhbetdeşlikde gowy-goran pikirler boýunça siz hem öz pikirleriňizi iýerip bilersiňiz. Hudaýberdi aga ýene bir mesele şu türkmen metuwatyny ýurtdaky adamlaryň kynçylyklary, gysgaly ýa uzagyndan çözülmeli çınlakay meseleler, anık adamların durmuşu, hatta yol köçü hadiseleri, TV hadiseleri, yol olan adamlar hakkında hem malumat verilmeye. Muna sizi ne akiller bir düşünürs var mı? Nem için Türkmen metruvatı şeyle derecede çayaklanırlı ya. İkinci taraftan olsa Türkmen kanunçuluğu, metruvat hakkında kanunçuluğu metruvata senzuranı gadağa ne diye. Metruvatta senzura yol verilmeli değil diye. Ama adamların durmuşu bilen bağlı, adamların ağırlı meseleleri bilen bağlı yağdaylar metruvatta görünmeye, asla görkölmeye, o arada gurrun edilmeye. Şeyle metruvat bolup bilir mi? Şeyle metruvata metuot dip bolar mı?
Elbette ona metuot dip bolmaz. Sebebi bir medeniyetin pesliğini görkezir. Eğer de biz sen irkirak tarihe seyretsek Türkmenistan'ın parlamentinin ilkinci başlığı Muradov Sehat Nefesovich Muradov diyadiler. Ol bizim rektörümüz oldu üniversitette. Şol adam Türkmen parlamentinin ilkinci başlığı oldu hem bir neçe yıllar şol vazifede oturdu. Şol adam ölünü Türkmen metuotu bir ağız sözüm vermedi. Büyük Türkmen metuotunun derecesinin pesliğini görkezir. Eğer de biz hazırki günü şu Buna gelsek, ama Stanislav Shushkevich aradan çıktı. Shushkevich SSR'ın düzümünde olan devletlerin parahat ayrılışmağına yiyin yol açan adamların biri. O adamın ölümünü mesela neyem için aitmacak, neyem için halk köpçülüğünü getirmeyecek. Eğer de sen onu eskermesen, demek özünü eskermezliğin, öz medeniyetin pesliğini örgüde. Türkmen metuotunu yağday şeyle, eğer de o metuot olsa, onun köpçülüklüğün haber veriş seriştesi değil ya. Eğer o köpçülüğü halkın meselelerini yüzünmese, ol eýem metwot bolup bilmeýär.
Indi Hudaý berdi goňşu Awganistanda şu metwotyň Türkmenistanyna bilen deňeşdirilenine gaty käň azatlyga edilýär. Ýogsa Awganistanyna näçe ýyl uruş boldy? Şoňlaryň gurbaty dünýäniň köp ýerlerini, hatda Türkmenistan ýaly metwot ýoluny geçmedik ýurtlarda da metwotyň derejesi Türkmenistan bilen deňeşdirilenine azatlyk derejesi has ýokary. Bu hasabatdan hem görnýär. Şu ýagdaý türkmen resmilerini nähilir rahatsy etmeýärmi ka? Ya olar bu habarlary eşitmeýärler mi, bilmeýärler mi?
Men gaty giň galýany, şeýle Türkmenistanyň metwotunyň derejesiniň şeýle pes bolmagy. Gaty gynandyrjy zat. Şeýle Türkmenistan dünýädäki belli ýurtlaryň biri Türkmenistanyň ören akıllı paykaslı adamlar olup geçiptir. Mahtumuli Ali paykas eyeleri olupdir. Vatan üçün çıktım gıyrat üstünü te canım çıkayanca gaytmanın begler diyeni Ali merdanı şahirleri olupdir. Şol halkın, şol ulu köyünü hem kadimi medeniyetin şunki yeten derecesine seyredenin de katı gıynandırıcı da. Benim özüme bu ağaça beter gıynanyan. Hedir ki dünyanın in bir test derecesinde bolmak Türkmenistan üçün gaty bir maskaraçylykly ýagdaý. Egerde metod şeýle pes derejede bolsa, onu türkmen medeniýeti barada, türkmen sunuwaty barada näme aýdyp bolar? Ýa-da jemgyýetiň aň düşünjesi ösüşi barada nämeler aýdyp bolar? Ýöne bir umytlandyrjy zat, Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow Şweýtsariýada okapdyr. Eger şol Şweýtsariýada okan döwrüni dükanlara barp görün bolsa, adyk dükanyna aýdalyp mesele min bir ýöne köý dükan. Şol ýerde adamlar çörek, süt katıp ya da kartoşka satın alanlarını şol haritlerinin yanı bilen gazet jurnalı satın alıyorlar. Gazet jurnalı edil şu çörek satın alışları yali ayrıtın saylap satın alıyorlar. Belki şunu Serdar Berdimuhammedow'un görün olmak mümkün deyip men umid ediyen. Eğer o şeyle yağdayları görün olsa onu öz yurdunla da medeniyetin bir neme beygelmeyi metuotu sözü Ağızda kendi hormat koyulma var da aladı der deyip umid ediyen. Sebebi Türkmenistan'ın kadir kıyadayınla şeyle pes derecede yurdun beylik özüşler var da asla gürrün edip olmaz. Ilım var da da medeniyet var da da sunuot ya da cemiyetin yeten derecesi var da da gürrün edip olmaz.
Kudayver dağı Serdar Berdimuhammedow'dan başka da dasar yurtlarda okan, gov bilim alan hatta işlep görün Türkmen yaşlarının köptü gaydılıya. Sonlun birlikte de internet mümkünçülüğü var. Hedir internet nesirleri de öyle başladı. Türkmen yaşlarının hem internet nesirleri gödeyilip başladı. Türkmen İngiliz dillerini analitiki makalları, sinleri çap ediyorlar. Sonlun bağırlıkta bilimli Türkmenler şu Türkmen metruotunun hakikatten hem öz hakiki avrayına eye olmağını, Türkmen meselelerini kolgap bilmeğine nehil kosont kosup bilirler. Bu neyse vakit alar. Şu arada nehil pikirini diye çaklamalarınız var.
Gwarada bir zat diýmek kyn şeýle metwot diýilýäni gaty çalyp ösüp özgörüp durýan zat şu gün meselem bir metwotum awray ýokary bolup biler, ertirki gün ol awraydan düşüp biler. Ýöne metwot üçin iň bir möhüm 3 sany şert bar. Ol döwlet ýetişligindäki metwota da degişli, şahsy ýetişlikdäki metwota da degişli. Bu bolu bilen metwot arasy bolmaly. Ol hapa bolmaly däl. Metwotda hiç hil bir kemsizji söz ýa-da hapa söz gitmeli. Ol hiç kime töhmet atmalı değil. Metbuğut şeyle arasalığı bilen, peyaklığı bilen yol alıp bilir. Oğul bilen. İkinciden metbuğut doğruçlu olmalı. Ol hakikat aitmalı. Canan zadi, kalplığı ünlümölü değil. Ona karşı çıkmalı. Yine şol hakikat bilen metbuğut yol alıp bilir köpçülüğün arasında. Üçüncü bir mühüm şart metbuğutun aktivliği. Metbuğut neçe aktif olsa, neçe havarları çalt yetirip bilse köpçülüğün köpçülüğü. Şonça da ol gowurlya. Eger de biz ýene Türkmenistanyň mysalyna ýüzlensek, Türkmenistanyna dünýäde bolup geçýän habarlar ogoly ýazyp edilýär, şol habarlar soňly bilen seçilip saýlanylýar. Iň soňunda da hol geç agşam arada şol habar köpçülüge ýaýradylýar. Ýöne bir möhüm habar bolsa, ol şol wagtyň özümini köpçülüge ýaýyrýar. Häzirki zamanyň tehnologiýasynyň şertlerini ol bar adamlara ýetip bilýär. Şonuň üçin metod aktiv olmaly, işçen olmaly, hem doğruçlu olmaly. Eger şeýle metodu döredip bilseler, onu görenim, ol metodu okuyanım, onu gowunanym köp bolar.
Hormatly dinleyijiler, ýaşuly ýazyjy, jurnalist we terjimeçi Hudaýberdi Hally bilen häzirki zaman metduwaty we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegi diýen temadan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ýaýyly pikir garaýyşlar bar. Bide ýazyň, telefon edin. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.